знаю.
Мистецтва.
Тако.
Da bi se iz Beograda stiglo u Žagubicu, treba da se putuje 3,5 sata. Ako kao ja izaberete polazak s presedanjem i čekanjem u Požarevcu, još sat i po. Ali isplati se. Čak i zimi, kada vas s obe strane puta gledaju gole grane ili skoro prazne livade oko banje Ždrelo. Kako se približavate Žagubici, kada se tok Mlave ustali s desne strane druma koji se postojano penje i još postojanije krivuda, sve postaje još lepše. Usputna sela su uglavnom tu negde, u pravcu koji sugeriše putokaz, pa kad izbijete nad kotlinu načičkanu kućama, naročito ako ste putovanje prekraćivali dremanjem, namah pomislite Žagubica. Ali nije, tekste u Krepoljinu.
U Beogradu sam zbog škole, a kući u Žagubici idem 2 puta mesečno i kada se vraćam kući, od Beograda do Krepoljina i nekako stignem, ali od Krepoljina do Žagubice čini mi se kao da se vozim satima.
Od Krepoljina do Žagubice ima nekih do 30 km. Od samog centra opštine ima i sela koja su udaljene po 40 km. I sama opština se prostire na 3855 km, što je za broj stanovnika prilično širok prostor.
Ovim obaveštenjima, odmah posle Dobar dan, pozdravio me Živorad Tomić, koji me je s predsjednikom pokreta Gorana Žagubice, Vojom Simićem, koga poznajem već 20 godina, dočekao na autobuskoj stanici. S mladim Goranima, onima zbog kojih sam i došla, znam se također, mada kraće. S Nikolinom, koja se osjeća sa mnom zbog dugog puta, Mihajlom i Ivonom, sretala sam se na goranskim ekokampovima, školama lekovitog bilja i radionicama koje sve to objedinjuju. Od njih sam i čula o vrelu Mlave, o homoljskom siru i medu i naravno o goranskom rasadniku, najurednijem obitavalištu biljaka na kome sam se ikad našla. Zamislila sam da sve to, pomalo, bude tema ovog kolažnog izdanja emisije iz Teenage ugla.
Bun ugao, ravan ugao, tup ugao, prav ugao, oštar ugao, Teenage ugao!
Da ove sličice iz Homolja stignu do vas, pomoći će mi Saša Hajdin i Zoran Panić. Muziku nam je pripremila Nataša Mančić. Ja sam Marija Mišić. Dobar dan.
U gostima.
Ovo su tinejdžerski ekološki razgovori. Gosti smo Gorana iz Žagubice. A kad dođete u Žagubicu, morate da odete i na Vrelo Mlave. Ne samo zato što je istoimeni motel jedino mesto na kome možete da prespavate, već i zato što je Vrelo važna tačka u životu čitavog kraja. Agronom po zanimanju i etnolog po vokaciji, Živorad Tomić, pobrinuo se da moj obilazak ovog kraja počne upravo na izvoru.
Geografija se nogama uči.
Malo ostataka snega ovde oko izvora i evo nas na Vrelu Mlave. Kad kažemo izvor, onda očekujemo da voda šiklja od nekud. Ovo je praktično jedno mirno jezerce.
Pa Vrelo Mlave je poznat, da ga nazovemo, prirodni rezervoar vode koji izvire ispod okolnih propanaka i to je čista, ljudi koriste tu vodu za piće. Ona je prozirno zelene boje zbog dubine samog Vrela.
Kolika je dubina, da li se zna?
Pa do sada je istraženo nekih 70-ak metara po nekim zvaničnim podacima, znači to mnogo dublje, jer to su podzemni kanali koje vode duboko ispod planine, a sam ambijent je jedan veliki turistički potencijal Komolja. Sama Mlava je bogata potočnom pastrmkom, što znači da je voda čista, jer pastrmka traži čistu vodu.
Ne samo da je turistički potencijal, kako vi rekoste, nego je očito Vrelo Mlave sastavni deo svakodnevnog života stanovnika ovog kraja, jer evo vidimo tu preko puta nas se odvija jedan ritual, tu su neke kantice s vodom, sveće.
Pošto smo mi na Vrelo Mlave, često se rade rituali puštanja vode kada se namenjuje daća, jer se veruje da preminuli na onom svetu nemaju vodu, toplotu i svetlost. Samim time oslobađa se, znači, ta voda preminulom i na onom svetu. Naslednici preminulog, znači, da li je to u momentu pred sahranu ili na kasnim daćama, jer se u vlaškoj mitologiji daće daju do 7 godina. Znači, ono, 40 dana, pola godine, godina, i posle svake godine se obnavljaju ti rituali. Znači, familija pokojnika dolazi na izvoru, pošto je Vrelo izvor čiste vode, tako se i čista voda prenosi pokojniku. U tom ritualu, znači, koristi se štap od leske, pošto je leska sveto drvo kod Vlaha, ukrašena, znači, cvećem.
Ovaj deo je i ograđen, a i dosta je klizavo, ovde se još uvek pomalo topi sneg, nije zgodno da se priđe, pa ću ja vama da verujem na reč ako mi kažete koja je temperatura vode.
Temperatura vode u Vrelu je između 8 i 11 stepeni, zavisi od godišnjih doba, ali je konstantna baš zbog same prirode i samog Vrela. Voda konstantno izvire, ona nikada ne presahne. Prema nekim podacima, protok vode i samog Vrela je oko 15.000 litara u sekundi, a prozirnost je do 10-ak metara, znači, što se može videti golim okom. Uglavnom je Vrelo bistro, osim na momente, znači, u nekim obilnim padavinama, znači kiša, ono možda se malo zamuti, ali se brzo izbistri, jer je protok jak i voda je uvek čista. Kad je bila poplava prošle godine, sam prostor oko Vrela je bio poplavljen i prostor gde, eto, stojimo oko Vrela, znači, nije moglo se prići samom Vrelu.
Znači, i ona riba od belog mermera, čini mi se, koja inače stoji na suvom, je zaplivala prošle godine.
Da.
Idemo sad, čeka nas još mnogo posla i još mnogo toga da snimimo u Žagubici za ove tinejdžerske razgovore. Što je najvažnije, čekaju nas tinejdžeri.
Bun ugao, ravan ugao, tup ugao, prav ugao, ostar ugao, tinejdž ugao!
Sledeća stanica nam je Pčelarska zadruga, smeštena u centru Žagubice, preko puta osnovne škole, pored muzeja, čak jedan korak ispred njega, bliže ulici.
Med.
na najslađe mesto u Žagubici. Jeste li imali prilike da zavirite ovamo koji put?
Jesmo, i mnogo nam se sviđa što ovako nešto postoji u našem kraju. Uostalom, baš taj med koji se ovde pravi je najpoznatiji ovde i nešto što karakteriše ove naše krajeve.
A da voliš pčele i med, vidi se i po tvom džemperu.
Da, 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 zbog toga sam eto ovom prilikom iskoristila da obučem džemper sa pčelicama.
Mihajlo, pre nego što sam došla u Žagubicu, tebe su mi najavili kao mladog pčelara. Je li to samo marketinški trik ili ti stvarno znaš nešto da radiš u pčelinjaku?
Pa znam, razumem se malo u to i imamo oko 50-60 košnica i bavimo se time. Jer opet to je posao u prirodi i... I lepo je tako, i plus dobijamo proizvod, lep med.
A ti ne voliš med?
Ja obožavam.
Kako najviše voliš med?
Najviše na hlebu, jer mi tako deca sa sela jedemo.
Nikolina?
Naravno na hlebu i u limonadi je najlepša. Najlepši je med, iskreno, zato što inače med slabije jedem ovako.
Kako ti iz ovog kraja gde imate dobar med, baš nisi ljubitelj?
Ja sam ljubitelj i jedem med, ali koristim ga... Uglavnom za limonade i...
Pa evo, ja volim palačinke sa medom. Po meni takve su najbolje.
Med.
Ovo je prostorija u koju stiže homoljski med. Dolazi ovako u kantama, u ogromnim količinama. Da bi taj med prešao u onu prostoriju ispred, da bi dobio etiketu, da bi postao homoljski med, šta se s njim radi?
Pre svega, homoljski med kao zaštićeni proizvod koji ima ime geografskog porekla i med koji je dobio puno priznanja, njegova proizvodnja počinje u pčelinjaku. Pčelari kooperanti u svojim pčelinjacima rade jednogodišnje vrcanje meda, to je homoljski med. Znači od početka sezone, kad pčeli izađu u pašu, pa do kraja tamo negde avgusta meseca kad završavaju pašu. Homoljski med sadrži sastojke svih biljaka sa područja homolja. U tome je njegova vrednost. U kantama se dovodi do laboratorije gde se radi primarna analiza i vizualna, a glavne analize se rade u Higijenskom zavodu u Požarevcu.
Kažete vizualna analiza. Šta to podrazumeva? Kako stručnjak poput vas može da proceni je li med pravi, je li dobar?
Pa, uglavnom se pogleda boja.
Meni se čini da je ovaj med malko tamniji.
Pa to je boja između livade i bagrema, jer u njemu se nalaze znači i polen i nektar voća, svih livatskih biljaka, bagrema, lipe, sve to u homoljskom medu i on daje specifičnu boju, znači malo tamniji od bagrema, a malo svetio nego što je livada. Onda ide ukus, znači prepoznatljiv ukus i količina vlage koje radimo vlagomerom. Znači...
A ona varijanta da se izvrne tegla, pa ako ona kugla krene prema vrhu, je li to nekakav ozbiljan znak ili to mi neznalice samo mislimo da umemo da procenimo?
Uglavnom ovako više marketiški, ali uglavnom med, homoljski med prolazi laboratorijske analize i zna se što on mora da sadrži. On je čisto ono što donosi pčela sa cveta. Oko 80 i nešto biljaka, da su te biljke znači čistog područja, da nije zagađeno znači nekim industrijskim postrojenjima i broj automobila u homolju nije preveliki da bi se to, ali uglavnom pčelinjac je udaljeni od saobraćajnica, najmanje 3-4 km, tako da je taj med sa te strane garantovano čist i prirodan.
U gostima.
Gosti smo pripadnika pokreta Gorana Žagubice. U stroje tinejdžera Nikolinu, Ivonu i Mihajla i agronoma Živorada Tomića pokušavamo da saznamo kako se odrasta na homoljskom medu i siru. Zato moramo i do jednog pčelinjaka.
Mihajlo, evo nas, stigli smo u tvoj pčelinjak, hoće li nam pomoći ako ti kreneš napred, odnosno, jel pčele tebe poznaju, pa neće da nasrnu?
Da, pčele nisu toliko agresivna bića, ali kada je sunčano, one vole tako, pošto su tada aktivnije i više idu u skupljanje polena, kada je lepše vreme.
Evo danas je do duše februarski, ali prelep dan i pčele su izašle, vidimo ih odavde sa kapije kako zuje.
Da, pa sad je već bolje vreme i one tako vole da se aktiviraju već u ranim danima.
Držat ćemo se onako na bezbednoj udaljenosti, nećemo mnogo da prilazimo, ostavit ćemo posle tebe da završiš po neki posao ako ga ima. A upravo to me zanima, ima li u ovo doba godine posla oko pčelinjaka?
Pa u ovo doba i nema toliko posla, zato što one su sada mirne, jer je vreme je hladne i one ne izlaze toliko iz košnjice, ali kada bude par ovako lepih sunčanih dana, one vole se aktiviraju i obično zimi ih samo prehranjujemo.
Kako se prehranjuju pčele?
Prehranjuju se tako što ubacujemo im sirup ili pogače.
Pogače? To nisu one pogače koje mi jedemo.
Ne, to su specijalne pogače napravljene za pčele.
Znači, to je bukvalno ono najosnovnije da bi pčele preživele u nedostatku meda za vreme perioda kad nema paše. One su hrana za pčele koja se sprema od šećera, jednog dela brašna i vode.
Sad se znači pčele prehranjuju. Šta je sledeća tura poslova u kojoj ti, Mihajlo, možeš da učestvuješ?
Možda ćemo kornjice preseliti na drugo mesto, zavisi ako negde bude bolja paša.
Kad se to obično radi?
Po obično u rano proleće.
Da li sad treba nešto pregledati, košnice, popraviti, jel se to u ovo doba radi ili se čeka početak sezone?
Sada zimi se više prehranjuju.
Gledaj da slučajno nije neka bolest krenula, recimo proveravaju se košnice, provera se ta opskrbljenost prehranom i uglavnom se ne diraju dok ne počinje sezona da pčele same mogu da sebi pribave hranu.
Ovdje ima oko 20 košnica. Mi imamo košnice raspoređene na više pčelinjaka. Pošto lakše mi tako zbog više paša i onda kombinujemo taj med.
Kad se ovako poizdalje pogleda, izgleda da ima jako puno pčela. Koliko pčela živi u jednoj košnici?
Matica je glavna u košnici, ona reguliše znači broj i sastav pčela, znači svaka pčela ima svoj zadatak. Čak i trutovi imaju svoj zadatak, može da dođe recimo do grabeža i to je zadatak pčelara da ne dođe do grabeža, to se pojave znači dve matice ili više matica i on mora to odvojiti da ne bi došlo do rojenja. Znači da napuste košnicu, kad ima konkurencije pčele beže. Ili slučajno ako neka opasna bolest, one napuštaju košnicu ako se ne pogleda na vreme.
Mihajlove pčele deluju vrlo zadovoljno, a i mi smo zadovoljni jer smo na bezbednoj udaljenosti. Nikolina naročito.
Da, naravno, pošto sam ja alergična malo na uboj pčele.
Ali to ti ne sprečava da voliš med?
Naravno da ne. Alergična sam na livatski med, zato što sam alergična na polen trave, ali na med, na primjer, bagrama nisam.
Ivona, ti nisi alergična ni na te pčale sa majice?
Ja nisam, ja to volim i meni je to sve to interesantno i volim i sa drugom da razgovaram o tome i sve mi to deluje zanimljivo.
Tvoji nemaju pčele?
Ne, oni se ne bave time, ali znam dosta o tome jer sam čula priče društva čiji se roditelji bave time, pa sam onda upućena delimično u tu priču.
Evo pčela i ovde sasvim blizu nas, Nikolina, skloni se. Pčele ne priznaju ograde.
Ne, one nemaju granica, znači oni idu za pašom, za njih ne postoje. Osim prirode da negde ne mogu da priđu, a inače one čim osete toplo vreme kao što je sada, onma izlaze i traže paš.
Nastavljamo ka Krepoljinu, da od profesorke biologije Mikice Petrović i njenih đaka saznamo i o biljkama kojima se pčele hrane, odnosno o biljkama po kojima je homoljski med čuven. Čuli smo da treba čak 80 takvih biljnih vrsta.
Eko. Magija violine u rukama Sergeja Krilova sa Litvanskim kamernim orkestrom. Nedelja, 14. april u 20 časova na Kolarcu. Organizator CBF.
Gomex, vikend akcija.
Dimljena plećka PIK, kilogram 479,99. Troslojni Ceva Deluxe, 10 komada, 249,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Tačno u 5:05 ujutro rodila se jedna mama i započeo je novi život.
Svake godine u Srbiji rodi se preko 60.000 mama. Podržimo njihove prve korake. Za novorođene mame u 2019. bilo koja postpaid tarifa prvih 9 mjeseci besplatno. Jer biti mama je druga priča. VIP. Eko.
Radio Beograd 1.
Bun ugao, ravan ugao, tup ugao, prav ugao, ostar ugao, ti reć ugao.
U gostima.
U Krepoljinu, u osnovnoj školi Jovan Šerbanović, već pomalo nestrpljivi, čekaju nas Aleksa, Jovan i Anđela i njihova profesorka biologije Mikica Petrović.
Sir. Med.
Mene je u Žagubicu i okolinu dovela priča o homoljskom medu i siru, priznala sam to već više puta. Homolje je ogromno prostranstvo, ipak postoje neke karakteristike koje su zajedničke za ovaj kraj. Šta to karakteriše homolje, šta je to što bi ovaj mladi ekološki i goranski nastrojen svet izdvojio?
Klima Žagubice je dosta specifična s obzirom na to da se Žagubica nalazi u toj dobro poznatoj kotlini i okružena je planinama sa svih strana, zato je toliko i specifična klima u ovim krajevima. I važno je napomenuti da je skoro vršeno jedno istraživanje po kome se govori da se klima Žagubice podudara sa klimom Japana. To smo baš saznali u pokretu Gorana i bio nam interesantan podatak s obzirom na to da ne bismo ni pretpostavili tako nešto, ali uglavnom klima je baš specifična i sumnjam da se može sresti još negde.
Pa vezano za klimatske prilike treba reći to da je vrlo interesantno da vegetacija ovde u Krepoljinu kasni u odnosu na Petrovac, na Mlavi koji je veoma blizu, ali zbog tih praktično geomorfoloških oblika, reljefa i zbog planina koje negde okružuju homolje, eto imamo taj interesantan podatak, i šljive i orgovan davno precvetaju kad kod nas tek krenu, a onda dalje kad idemo prema Žagubici još nekih desetak dana. Sve kasnije.
Također tu ima dosta raznih stvari koje mogu da se vide, vrelo Mlave, Krupajsko vrelo, sve je to jedna lepota. Ono što se može videti kod nas, možemo slobodno da kažemo da se ne može videti baš svuda u Srbiji, svuda u svetu, pa je zbog toga i nama lepo što smo iz takvog kraja da možemo drugim ljudima zapravo da pokažemo gde živimo i kako mi i na koji način održavamo to mesto koje nam je priroda dala. Trudimo se da održimo tu šumovitost koja je trenutno 76%. Trudimo se da održimo to s obzirom to da je šumovitost na teritoriji Srbije jako mala i treba da se poveća, tako da se trudimo da sve to ostane kako je sada jer je trenutno idealna šumovitost na ovom području.
Ja sam Aleksa i dodao bi nešto o šumovitosti. U opštini Žagubici se nalaze razne listopadne šume i u njima najzastupljenije su lipa i bukva.
Jesu li to i tvoje omiljene drvenaste vrste? Ili više voliš neke druge?
Pa više volim hrast.
Imaš li neki hrast?
Ja trenutno nemam hrast, ali mi je lepo drvo zato što je veliko i ima lepo lišće.
Profesori retko šapuću đacima, ali u ovim našim razgovorima imaju pravo da dopunjavaju odgovore.
Pa ja bih se složila da je šumovitost u Homolju velika i da je bogatstvo i raznovrsnost celokupnog živog sveta izuzetna, tako da smo mi negde ponosni na taj veliki biodiverzitet, a istovremeno svesni do koje mere smo odgovorni da ga sačuvamo. I to i jeste možda negde i najveći motiv da decu uključujemo u sve aktivnosti, da ih edukujemo od najmlađeg uzrasta, da prepoznaju ne samo bukvu i hrast, nego i sve ostale vrste drveća, žbunja, takođe lekovitih i ostalih biljaka, zeljastih, gljiva i tako dalje. Imamo dosta aktivnosti koje su upravo vezane za resurse koje, kao što rekao, želimo da sačuvamo.
Upravo šumu ne podrazumeva samo to visoko drveće, u šumama rastu i razne druge biljke, ali i gljive. I kad se pomene Krepoljin, svi pomislimo na dane gljiva.
Pa naravno, to je sad već prepoznatljiva manifestacija koja je ušla u drugu deceniju svog trajanja i mislim da je ostavila dobar trag u smislu da deca već u vrlo mladom uzrastu imaju određena saznanja i imaju pre svega motivaciju da se time bave, da upoznaju svoj kraj, da jednostavno vole svoju okolinu, svoju životnu sredinu. Mislim da sad ono neskromno pomalo utičem na njih svih ovih decenija unazad od kad sam ovde ovaj profesor u školi. A što se tiče žbunastih vrsta, možda treba spomenuti neke karakteristične koje rastu u klisurama, gornjačkoj, ribarskoj, a koje su gotovo endemične, autohtone. Tu je rujevina, tu je biljka devesilje koje se pripisuju čarobne moći i tako dalje. Naravno, homolje, pošto je priča i o medu i o pčelama, dugo već aktuelna i tekako bogata mnogim medonosnim aromatičnim biljkama koje su samonikle, koje u prirodi predstavljaju pravo pravcato bogatstvo.
Pomenuli ste meda, mi smo vas pominjali usput dok smo svraćali do Mihajlovog pčelinjaka. Još ranije na početku ovog našeg putovanja, malog putovanja, izleta iz Žagubice u Krepoljin, gospodin Tomić nam je rekao da čak 80-ak biljnih vrsta, odnosno polena tih biljnih vrsta, ulazi u sastav meda ovog kraja. Ne očekujemo baš spisak i ređanje svih 80, otišlo bi nam pola emisije, ali koje su to biljne medonosne vrste karakteristične za ovaj kraj pa i za homoljski med?
Generalno, homoljski med je kao poznata i čuvena vrsta meda zaista specifičan baš zbog ovih klimatskih prilika i zbog jednostavno tog biljnog sveta koji je ovde bogat, zastupljen i što je najinteresantnije sukcesivno cveta mnogo toga u šumi, tako da pčele već od ovih prvih prolećnih dana kreću vredno da sakupljaju polen. Ako je dren prvi na spisku, a pretpostavljam da, onda dalje kreće u šumi polako da se razvija sve ostalo i one bukvalno posećuju sve te biljke, cvetove i tako sakupljajući prave jedan divan, predivan sastav. Naravno, tu su žalfija, matičnjak, najrazličitije vrste livatskih biljaka koje su bogato zastupljene, ali pre toga vjerojatno i najviše treba spomenuti bagrem, jer je bagrem u medi posebna vrsta, a bagrem kao biljka koja se dobro i dobrano raširila na ovom području i tekako ima uticaja na pčele.
U ovom razgovoru saznali smo da za dobar med treba dobra paša, pa ja sad po analogiji pretpostavljam i da za dobar sir treba dobra paša. Ko se među vama razume u homoljski sir?
Pa evo, moja baka pravi sir već dugi niz godina i imamo svoju malu, tako reći, proizvodnju koju mi koristimo pretežno za našu porodicu i eventualno kada neka naša malo dalja familija želi, mi to i poklonimo. Pre svega, leti baka pušta krave i vodi ih na ispašu jedno od 2 do eventualno 4 sata. Kada se vrate, baba ih ponovo nahrani suvim senom i to seno je također za tih livada gdje ima raznih bilja i ujutru ona pomuze krave i onda sa taj sir ide u dalju proceduru. Otprilike znam kako se pravi sir. Pomagala sam baki dosta kada sam bila mala, kada smo živjeli kod njih, ali sada ne baš. Pa ovako, prvo baka procedi mlijeko, onda stavi u jednu koficu otprilike i stavi jednu kašiku maje. Nisam sigurna da li se tako zove.
Onog sirila?
da, sirovom malja, stavi otprilike jednu kašiku i onda stavi do malo ostoji otprilike 2 sata. Kad se to već malo stegne, baka to stavi u jednu krpicu i stavi da se procedi.
U cedilo, takozvano, liči na pelenu, ali nije pelena.
Cedilo i onda se to procedi do uveče oko 7 sati. Baka to izvadi, spusti ponovo još jednom da se procedi i onda pritisne nekim teškim kamenom i onda je sir spreman za sečenje, onda se stavlja u jedno burence i tu se stavi so i tu stoji koliko treba. Zimi mi imamo samo stari sir, leti imamo mladi. Baka čim ga napravi i stavi ga u to burence, to stoji jednu celu noć i onda već ujutru može da se jede.
Sir. Med.
Pored toga što pčele koriste lekovite biljke, također su te biljke lekovite i ljudima i pomoću tih biljaka ljudi još od davnina prave razne čajeve i meleme koji su im i u ovakvim teškim uslovima pomagali da budu zdravi.
Koje su to biljke koje ti znaš ili možda neke koje ti posebno voliš?
Pa neke od najpoznatijih ovde su kopriva, hajdučka trava, matičnjak, kantarion. Meni je matičnjak omiljena jer kada se pravi čaj od matičnjaka, matičnjak daje tu posebnu aromu koju ne osjećam kod većine drugih biljaka.
Onako malo i na limun miriše.
Da.
Jovan voli matičnjak, a ti Aleksa?
Pa ne znam, najviše bih rekao da volim koprivu.
Koprivu u čorbi ili koprivu u čaju ili voliš da bereš koprivu?
Pa koprivu u čorbi najviše volim.
Anđela, imaš li ti neku omiljenu lekovitu biljku? To od mladih pripadnika pokreta Gorana prosto očekujem.
Pa evo na primjer Ahilea millefolium ili hajdučka trava, zato što je tako specifična po svom izgledu. A i zbog toga što mnogo znači ljudima, mnogo mi se dopada i nju najviše volim.
Mihajlo sigurno voli neke medonosne biljke jer je pčelar.
Mene lično omiljena je bagrem, zato što bagremov med je dosta specifičan. Ima tu taj šmek koji nemaju ostali.
Ovo je anketa moja omiljena biljka.
Pa ja bih među svojim omiljenim lekovitim biljkama izdvojila koprivu, jer mi je nekako najinteresantnija kao biljka. Nemam neki poseban razlog, ali nekako mi se najviše sviđa.
Zato što ume dobro se brani?
Pa verovatno da je zbog toga, ali ima svoja lekovita svojstva po kojima je dobro poznata svima u našim krajevima.
A ja ću se složiti sa Mihajlom da je to bagrem, baš zbog tog meda koji je najpoznatiji kod nas i koji je realno najukusniji.
Moramo da čujemo ima li profesorka Petrović neku omiljenu lekovitu biljku ili kao biolog ne može da se odluči.
Pa veoma teško, iskreno rečeno, zato što ima mnogo, mnogo izuzetno lepih, lekovitih i korisnih biljaka, ali ja bih ovu priliku iskoristila da pomenem takozvanu vranilovu travu ili vranilovku ili divlji origano. Prosto u ovom trenutku sam se setila onih divnih ljubičastih cvetova kojih ima u izobilju na našim livadama. Treba reći da je ona također i medonosna, da upravo pripada u snaticama kao i većina ovih prethodno spomenutih biljaka, ali da ima i da sadrži znači takve supstance od kojih se priprema čaj ili se mogu pripremati preparati koji izuzetno dobro deluju na imunitet.
Agronom i sakupljač vlaških narodnih umotvorina, poznavalac vlaške mitologije, Živorad Tomić, verovatno voli neku biljku koja ima ulogu u nekim narodnim običajima.
Mi smo u Homolju okruženi različitim biljkama koje su sa svih strana obdarene nekim korisnim i nekim delotvornim svojstvima. Ja bih ovom prilikom odvojio lesku koja je, pored toga što ima lekovitih svojstava, ona se koristi kao sveto drvo u mitologiji Vlah. Znači, od leske se prave razni štapovi koji imaju znači, simbolično značenje i predstavljaju sveto drvo Vlaha.
Letka iz ugla sakupljača narodnih običaja i iz ugla biologa ne izgleda isto.
Pre svega treba reći da je letka jako zastupljena u šumama Homolja i da te domaće stare autohtone sorte rastu sa moniklou, prosto sprato žbunova. Prve su negde u proleće među biljkama koje počinju tu svoju, taj svoj vegetacioni period. Naravno predstavljaju izuzetno značajnu hranu mnogim šumskim životinjama i treba reći to da u poslednje vreme u ovom kraju počinju ljudi da se opredeljuju za uzgoj leske. Meni se ta ideja prilično dopada i mislim da ima šanse. Obično se kaže ono što uspeva u šumi, u divljini, uspevaće i kultivisano.
Bun ugao, ravan ugao, tup ugao, prav ugao, ostar ugao, ti reć ugao!
U emisiji Istine i džugla družimo se s pripadnicima pokreta Gorana iz Žakupice.
Okružena sam pripadnicima pokreta Gorana, različitih ste uzrasta, svi ste iz ovog kraja, neki su već krenuli u školu u neka druga mesta. Da li ponekad u svetlu tih goranskih znanja, toga što ste naučili u školi, razmišljate i o zanimanjima koja bi vas vratila u Žagubicu i okolinu?
Mislim na kao pripadnik pokreta Gorana, zato što podržavam cijelu tu ideju cijelog pokreta i mislim da treba podizati ekološku svijest u našoj opštini, jer pored toga što je pokret Gorana je veoma razvijen ovde, i dalje mali broj dece zna za to i treba podizati svijest i početi od nekih najsitnijih detalja. Mislim da treba mnogo veći broj djece uključiti u sve ove akcije i radionice.
I to nas dovodi do edukacije, odnosno saradnje pokreta Gorana i škola. Ove škole u Krepoljinu kao najaktivnije, ali i drugih škola, jer ovdje ima i mladih ljudi koji idu u srednje škole, pa nađu vremena kao Mihajlo i Nikolina da se pridruže Goranima.
Pokret Gorana svoje prve pripadnike upravo dobija i nalazi ovde među decom najmlađeg uzrasta. Poslednjih 10 godina to je učešće u onom velikom projektu Pokreta Gorana o značaju i višenamenskom korišćenju šuma, gde su ciljna grupa uglavnom učenici 6. razreda i oni prođu kroz čitavu jednu seriju radionica i edukacije, i to sve ima vrlo značajan karakter, u jednom delu takmičarski, tako da i motivacija je prilično velika. Uzeti je 6. razred, taman u uzrastu gde imaju prilike da svoje mlađe drugare edukuju, a istovremeno da se uključe sa starijima.
Taj mladi svet na pragu tinejdžerskih godina je prošle kalendarske godine, a ove školske postigao sjajan uspeh na goranskom takmičenju, koje ih zapravo uvodi u taj ozbiljan krug goranskih škola i kampova.
Ja sam pripadnik pokreta Gorana i sa svojim drugarima smo na prvoj radionici bili na Čačalici. Tu smo dosta naučili o istoriji pokreta Gorana, o lekovitim biljkama i raznim drugim biljkama koje su zastupljene u šumama.
S obzirom da ste bili na Čačalici, sigurno znate da je tu održana prva goranska akcija.
Naravno, 1960. godine. Imali smo dosta vežbanja i učenja. Podelili smo se i učili smo
smo po grupama. Ja sam učila lekovito bilje, ja sam učila o istoriji pokreta Gorana.
A ja sam učila o šumama i o šumovitosti.
Evo, na primjer, pokret Gorana treba da dočara ljudima da znaju koliko šuma njima znači. Jer, na primjer, jedno samo drvo zadržava vodu, sprečava erozije, pravi kiseonik.
Pored profesorke Petrović, Ivona, ti si bila mentorka ovom mladom svetu. Kako ste radili? To je upravo ono što je profesorka Petrović pomenula, rad mladih s mladima.
Meni je mnogo drago što su oni mene ozbiljno shvatili u svemu tome, što su imali volju i želju da rade sa mnom. Zato smo i postigli takav uspeh, svi zajedničkim radom i svi smo bili zadovoljni jer je na kraju ispalo tako, ali zaista smo se mnogo trudili.
A kao nagrada čeka vas jedna goranska letnja škola?
Škola lekovitog bilja na Koponiku, to je sedmodnevni boravak. Tamo ćemo nastaviti da radimo na tim ekološkim aktivnostima koje smo radili i do sada i trudit ćemo se da opravdamo to što smo uspeli proteklih meseci.
Pa ta okupljanja su veoma značajna, posebno u našem uzrastu. U okviru pokreta Gorana postoji ekokamp Vršački breg, škola lekovitog bilja na Koponiku i goranski ekokamp na Tari. Ja sam bila na goranskom ekokampu u Vršcu, ovo će biti peta godina, ali svake godine nauči nešto novo i baš zbog toga je značajno da se što veći broj deca uključi u sve to.
Tako, ja sam već bio u prilici da učestvujem na više tih kampova. Bio sam već u školi lekovitog bilja na Koponiku dva puta, kao i u ekokampu u Vršcu. I mogu da kažem da se dosta stvari nauči sa tih kampova i lepo je iskustvo izaći i družiti se u prirodi, zato što deca u gradu i nemaju takve prilike kao mi.
Pa evo, na primjer, jedna tradicija u mojoj porodici je da za svači rođendan, kada napuni još jednu deceniju, na primjer kada sam ja punila 10 godina, zasadili smo jedno drvo u dvorištu, kada je moj tata napunio 30, moja mama 30, tata 40 i tako dalje. Svake godine smo sadili po jedno drvo u dvorištu i to nam je jedna tradicija, to je, ja mislim, jako lepo.
Kako napreduje to drveće, koje su to vrste?
Moje drvo je trešnja, sekino je šljiva, tata ima već nekoliko drveća koje ne znam baš koje su i moje drvo, recimo, baš dobro napreduje i evo, prošle godine smo brali trešnje sa nje i bilo je jako lepo i slikali smo se i to je jedna jako divna uspomena.
Trebao bi svako da uradi tako nešto da sadi najmanje tri drveta.
Da, ja sve što sam naučila na tim ekokampovima volim da praktikujem i da drugima prenosim to što sam naučila. Tako da sam u okviru dečje nedelje u mojoj školi predložila da posadimo tri drveta.
Nikolina, ti si se rodila i detinjstvo provela u prelepom šumovitom kraju, sad si u Beogradu i to još u đačkom domu. Imaš li ti neku biljku negde?
Nama ispred doma bukvalno park. Mislim, meni je stvarno drago što to postoji i što se još uvek to održava tako kako je. Međutim, ja u Beogradu nemam svoju biljku, zato što je to malo teško izvodljivo, ali ovde u Žagubici imamo blesku i voćnjak, tako da svake godine sada još više biljaka i stvarno treba da se trudimo da održimo sve to.
Osim što i mi sami zasađujemo drveće, škola je organizovala da svaka nova generacija može da zasadi svoje drvo. I tako da u našem školskom dvorištu svaka generacija ima svoje drvo generacije. Naravno, drvo naše generacije je bilo jasvin koje je zasađeno iza naše škole.
U mom dvorištu imam jednu veliku trešnju koja svake godine rađa nove plodove i to ja sa mojim porodicom jedem. Ali nemam toliko baš puno vrsta drveća i biljaka kod kuće, nego ih imam više kod kolibe. Moja majka ima jednu veliku baštu i iza kuće se nalazi jedan veliki voćnjak.
Koliko je pokret Gorana važan i prisutan ovde kod vas, vidim i na oglasnoj tabli, evo, pažnju mi je privukao ovaj zeleni listić i jedna goranska objava.
To je upravo objava koju još uvek držim onako ponosno, a vezana je za pobedu na toj završnoj goranskoj radionici. Ono će vidjeti da je to bilo jedno veliko takmičenje, da je učestvovalo više od 30 ekipa, mislim da 32 iz različitih opština iz cele Srbije u tako jednoj baš jakoj velikoj konkurenciji, smatramo da može da traje.
To nove objave o nekoj novoj pobedi.
Bili su ovo goranski razgovori iz Homolja, iz Žagubice i iz Krepoljina. Hvala vam što ste bili sa nama. Prijetno.